Tänään tasavallan taustapiruissa istahdetaan sitten Töllön ääreen ja kysytään, kuka päättää, mitä me TV:stä oikein katsomme. Miksi tulee niin paljon uusintoja ja onko Ylen tehtävä esittää viihdeohjelmia? Entä miten vaikkapa sarjahankinnat päätetään? Lineaarisen TV:kin kuolemasta on puhuttu jo iät ja ajat, mutta edelleen suurin osa suomalaisista istahtaa kotisohvalle ja huippusarjat sekä draama vetävät katsojia puoleensa. Tänään vieraana ovat Ylen kansainvälisen ohjelmahankinnan päällikkö Tarmo Kivikallio sekä kotimaisen kulttuurin ja viihteen tilaaja Arttu Nurmi. Tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Mia Krause.
Yle Puhe.
Hyvät herrat, mennään ihan ensiksi tähän lineaarisen TV:n kuolemaan, josta on puhuttu lähestulkoon varmaan yhtä kauan kuin siitä, että radio on menettänyt merkityksensä ja kukaan ei sitä kuuntele. Miten TV:n kehitys tai TV:n katselun kehitys on mennyt viime aikoina? Onko lineaarinen TV tekemässä kuolemaa?
No mä sanoisin, että ei se, jos on, niin se on hyvin, hyvin hidas prosessi. Edelleen niin lineaarisen TV:n tavoittavuus ja katsojamäärät on ihan ylivertaiset. Mutta sitten jos mennään katsomaan niin kun pienempiä osayleisöjä, nyt puhun nuoremmista, niin tilanne näyttäytyy ihan erilaiselta, mitä se on niin kun vanhemmissa ikäluokissa. Et meillä on tämä suuri vanhempien ikäluokkien joukko, joka kuluttaa TV:tä ja katsoo todella paljon. Mutta sitten nuorissa niin keinot ovatkin jo moninaiset, mutta kyllä TV:llä edelleen nuoriakin tavoitetaan. Mm.
Suorat lähetykset televisiossa on rikkoa ennätyksiä, on kuitenkin niin kuin ne tietyt highlights-tapahtumat, jotka halutaan katsoa kuitenkin vielä television välityksellä. Ja oikeastaan se televisio on niin kuin mun näkökulmasta palaamassa sinne, mistä se joskus aloitti. Eli jos ajatellaan sisällöllisesti, että mikä on televisiossa, mikä sisältö ja miksi se on siellä. Ja yleensä ne ohjelmat toimii tällä hetkellä todella hyvin, jotka on sellaisia, että ne kuuluu sinne televisioon, se halutaan katsoa silloin, kun ne tulee ulos ja siihen samaan aikaan, kun muutkin niitä tekee. Eli mä uskon, että sisällöllisesti tulee tapahtumaan tätä jakoa todella paljon, että mitä halutaan katsoa silloin, kun itse haluan päättää ja mitä halutaan sitten, kun kaikki muutkin katsoo. Ja tämä tarve ei mun näkökulmasta ole katoamassa mihinkään.
Mm. Puhutaanko nyt tämmöisistä esimerkkinä joku tämmöinen Eurovision laulukilpailu, koska sitä nyt on ihan yhtä typerää katsoa jälkilähetyksenä kuin jotain foodismatsia, jos tulokset tiedetään.
No sanotaan, että jos esimerkiksi linnanjuhlat, niin mun on vaikea kuvitella, että jossain niin kuin vodissa sitä katsottaisiin hirveästi kesällä, että se ei hirveän monta minuuttia varmaan mene, vaikka se olisi tarjottuna siellä missä muodossa tahansa, että sekin kertoo jostain siitä, että on olemassa semmoinen niin kuin tarve kuluttaa ja tarve olla mukana samaan aikaan kuin muutkin.
Mm. Onko tämä jollain tavalla muuttanut sitten niin kuin ohjelmahankintaa, että nimenomaan kun Ylekin on paukuttanut monessa paikassa, että haetaan just niitä nuoria yleisöjä, niin onko painopiste siirtynyt sitten sinne suuntaan?
No KV-hankinnassa mä sanoisin, että ei se sinänsä tätä työtä ole muuttanut. Me tehdään ihan samalla tavalla töitä, ostetaanko me joku sarja lineaarisen televisioon vai onlineen, areenaan. Sanotaan näin, että tietysti paineet siihen, että me löydetään hyviä hittejä, joilla me sinne tässä tapauksessa areenan puolella niitä nuoria yleisöä saataisiin, niin on tietysti kovempia. Kilpailu on tosi kovaa. Että kyllähän tämä median murros, kun se on tuonut kaikki nämä maksulliset palvelut, kansainväliset isot maksulliset palvelut tähän, niin mehän kilpaillaan niiden kanssa. Että tämä kilpailu on aika rajua, mutta siis työnähän tämä on täysin samanlaista. Ei se niin kuin sitä työtä ole muuttanut. Että edelleen kaikki haluaa löytää sen loistavan timantin, jolla oikeasti saadaan kaikki katsomaan, oli se väline mikä tahansa. Hyvä asia siinä on, että tämä kilpailu on myös ikään kuin kohottanut tasoa. Eli vaikka kilpailu on kovaa, niin yhä enemmän on sitä, mistä kilpaillaan, niin mahdollisuus saada esimerkiksi Yleisradiolla on koko ajan ihan hyvät, vaikka ei me kaikkea tuolta maailmalta saada. Mm.
Mun mielestä hyvä vertauskuva tietyllä tavalla on niin kuin vähittäiskauppa, että jos me mietitään ihmisten ostoskoria, minkälainen ostoskori oli 10 vuotta sitten ja millainen se on nyt, niin varmaan siellä on hirveän paljon samoja tuotteita, joita siellä on ollut aikaisemminkin, mutta jollain tasolla se kulutus kuitenkin muuttuu. Ja mä uskon, että se ajatus, että tarjollaanko me televisiossa vai tarjollaanko me areenassa tai muissa vodipalveluissa, niin niin se on juuri sitä ihmisen kulutuskäyttäytymisen muutosta. Halutaan kuluttaa ne tuolta, halutaan tarjota. Sitten on uusia sukupolvia, jotka on jo syntynyt siihen tiettyyn maailmaan. Ne ei välttämättä ymmärrä niin kuin saarioisten maksalaatikon ihan uutta, joka on ollut sellainen eines, joka on jollekin ollut sellainen, että okei, se valmistuu nopeeta ja se on niitä suomalaisten ensimmäisiä eineksiä. Ja sitten maailma muuttuu.
Mm. Ja se, mikä mun mielestä on siis meidän työssä niin kuin muuttunut paljon, että ihmisten tietoisuus maailmalta tehtävistä sarjoista on aika iso. Eli joskus aikoinaan me saatettiin ostaa joku sarja maailmalta, joka on tosi hyvä, ja me saatettiin niin kuin odotella ja haettiin sopiva heti, että nyt ajetaan se ulos lineaarisessa televisiossa. Se maailma on mennyttä. Ihmiset tietää, mitä maailmalla valmistuu jo siinä vaiheessa, kun niitä ruvetaan suunnittelemaan, ja se kysymys tulee heti, että koska me nähdään tämä? Ja siihen niin kuin paineeseen vastaaminen, se on kyllä aika niin kuin kovaa touhua, ja totta kai pyritään vastaamaan siihen niin paljon kuin mahdollista, mutta se tietoisuuden lisäys on ollut kyllä, se muutos on valtava.
Mä huomasin, että jossain näytetään Benidormin uusia jaksoja, ja odottelen niitä erittäin innokkaasti lempisarjoja. Niin.
Juuri näin.
Sä oot, Tarmo, siis Ylen kansainvälisen ohjelmahankinnan päällikkö. Kerro, mitä sun duuniin kuuluu?
Mä vedän yksikköä, jossa on mun lisäkseni 16 henkilöä, ja näistä 16 10 on ohjelmahankkijoita, joiden tehtävänä on kaikesta siitä ohjelmatarjonnasta, mitä maailmassa tehdään, niin hakea ne jutut, ne draamat, ne dokumentit, ne elokuvat, ne lastenohjelmat.
Onko jokaisella jo oma tämmöinen niche?
Periaatteessa joo, jos jokaisella on niin ikään kuin oma genrensä. Että jos mä nyt annan pari esimerkkiä, niin meillä on hankkija, joka hankkii luonto, historia ja tiededokkareita, ja se on se äänen tonttinsa. Sitten meillä on hankkija, joka hankkii eurooppalaista draamaa. Sitten on yksi, joka hankkii draamaa Euroopan ulkopuolelta ja näin poispäin. Ja heidän tehtävänä on siis hakea kaikesta siitä valtavasta tarjonnasta just ne jutut, mitkä me tarvitaan, mietittynä, että mihin me ollaan hankkimassa. Koska tämä ohjelmien ostaminen ei ole sitä, että mistä minä pidän, vaan lähtökohta on se, että mihin me haetaan, onko se TV-kanava, onko se Areena, ja minkälaisia yleisöjä me yritetään tavoitella, ja sitä kautta lähdetään hakemaan oikeita sisältöjä. Että se oma mielipide, että pidänkö ohjelmasta, niin se tulee kriteerinä vasta siellä ehkä 7. Sitä ennen on monta muuta kriteeriä, mikä joko antaa syyn hankkia tai olla hankkimatta sitä ohjelmaa.
Mm-hmm. Vähän sama kuin radiossa, niin ei me soiteta niitä biisejä, mitä me halutaan.
Juuri näin.
Enää tätä nykyään. Arttu, sä tilaat kotimaista kulttuuria ja viihdettä. Ootko sä niin kuin se Überführer siinä nyt sitten, joka määrää, millaista kotimaista viihdettä ja kulttuuria me katsotaan?
No ei, me edetään aika pitkälle semmoisessa työyhteisössä ja yhteiskunnassakin tänä päivänä, että ne signaalit tulee aika paljon ulkopuolelta. Että mun tehtävä on ehkä sitten miettiä sitä järjestystä, missä aikaan mitäkin asioita toteutetaan. Että kyllä yleensä ne vastaukset on olemassa, että sanotaan, että semmoista niin kuin suurta ihmeellisyyttä tässä työssä ei ole. Että se on ehkä niiden signaalien seuraamista ja sitten tosiaan sitä ajoitusta. Eli milloin siirrytään johonkin ja onko se riittävän suurta ja joko me voitaisiin vaihtaa toi, puhuin siitä ostoskorista, niin milloin me halutaan muuttaa sitä ja luoda uusia sinne ja huomataan, että ihmiset haluaa mennä tohon suuntaan. Niin se on semmoista pientä muutosta koko ajan.
Havainnointia ja ajoitusta.
Kyllä, ja sitten erona tuohon Tarmon maailmaan on se, että mulla taas kun on joku ajatus jostakin ohjelmasta ja saatan lähestyä tuotantoyhtiöitä, että tämän tyylistä tarvittaisiin, niin sieltä tulee tarjouksia, mutta koskaanhan se ohjelma ei ole silloin valmis, se on vaan paperilla sellainen ajatus siitä. Eli sen takia me puhutaan tilaamisesta, että mä tilaan jotakin, mutta kun mä en vielä tiedä millainen se on, eli se matka sitten siihen valmiiseen ohjelmaan on hyvin toisen tyyppinen. Eli siellä on niitä kehitysvaiheita ja sitten kun se ohjelma tulee ulos, mutta mä aina sanon, että mun maailmassa ei ole hyllytavaraa. Että ne on aina prototyyppejä, joita me ruvetaan valmistaa ja sitten ollaan iloisia, kun saadaan joku sellainen valmiiksi, jonka kanssa voidaan mennä toiselle tuotantokaudelle ja huomataan, että ihmiset on valinnut sen sinne ostoskoriin ja ne on innoissaan siitä ja jopa odottaa sitä. Ja semmoisessa tilanteessa, missä ne vielä suosittelee sitä muille, niin se on jo ihan huippujuttu sitten.
Mm-hmm. Se on juuri näin kuin Arttu sanoi, että me katsotaan, minä ja mun hankkijat, me katsotaan ohjelmia. Meidän tehtävämme on istua alas ja tuijottaa ruutua. Tähän liittyy tavallaan hauskanakin sellainen pieni yksityiskohta, koska tätä työtähän pystyy tekemään paikasta riippumatta, niin mekin tehdään etätöitä. Ja mä esimerkiksi usein kotona katson ohjelmia. Ja kun mun lapseni, joka nykyään ovat aikuisia, niin oli jo pieniä. Ja mä olin kotona ja istuin sohvatuolilla ja katson tietokoneelta ohjelmia, niin he niin kuin tuijottaa mua, että niin tämä on sun työ, että sä niinku, sä ja sulle maksetaan tästä. Mä sanoin, niin, no kyllä, mulle vähän maksetaan, että tämä se duuni on. Että se tavallaan, se on jotenkin huvittava maailma. Mutta sen tekee myös raskaaksi, kun se tekee koko ajan niin kuin ohjelma toisen perään. Ja siellä on siis hyviä ja siellä on huonoja ohjelmia, joita niitäkin täytyy katsoa, että voi niin sanotusti hylätä ne. Että se on mielenkiintoista duunia. Meillä nyt tämän kiristyneen kilpailun takia jonkun verran kyllä sitten joudutaan tekemään niin sanottuja ennakko-ostoja, eli käytännössä ohjelma ei ole vielä valmis. Me luetaan käsikirjoituksia ja kaivetaan mahdollinen tieto, mitä me saadaan siitä ideasta irti, ja sitten tehdään päätös jo sillä perusteella. Että kyllä näitä on erityisesti draaman puolella tällä hetkellä, ja erityisesti pohjoismaisen draaman ympärillä aika paljon tehdään ennakko-ostoja.
Kuinka paljon sitten on tällaisia ostoja, joiden mukana sitten tulee kaikkia kylkiäisiä, niin kuin puhutaan nyt, että mä en tiedä monettako kymmenettä kertaa enää joltain kaupalliselta kanavalta ehdä poliisiopiston.
joo, tämä vaihtelee vähän genreitä. Ensinnäkin elokuvia yleensä ostetaan paketti. Eli siis vaikka mä haluaisin...
Että saat sen
niin, jotta saat sen yhden, niin siihen kerätään niinku kasaa. Että kyllä, kyllä se lähtee siitä, että ensin mietitään, me tarvitaan toi ja toi leffa, että ne on samalla myyjällä, okei, mitäs muuta sillä ja haetaan sieltä sitten semmoinen paketti, jota me voidaan sitten käyttää pitkällä aikavälillä. Se on niinku ihan selkeästi, että siinä joutuu tekemään aina, että yksittäisen elokuvan ostaminen on lähestulkoon mahdotonta. Sitten tämä on amerikkalainen tapa tehdä kauppaa, että amerikkalaiset yleensä myydäkseen yhden sarjankin, niin haluavat siihen mahdollisimman paljon. Kyllä tätä on Euroopassakin. Ja kyllä se on niin kuin ihan ilmeistä, että mitä tavallaan kovempi tuote, niin sitä enemmän myyjä haluaa lykätä siihen niitä helmoja, jotta se saa vähän niitäkin menemään, joita ei niin kauheasti toivottaisi. Mutta mä väittäisin, että se on ensinnäkin vähentynyt tässä vuosien varrella, ja sitten se on ollut kyllä sitten ehkä enemmän vielä muusta tuntuu, että kaupallisten kotimaisten kanavien, että kun on tehneet noiden Hollywood-studioiden kanssa isoja paketteja, niin sieltä on tullut sitten kaiken näköistä. Kyllä mekin on jouduttu tekemään heidän kanssaan ja ostettu sellaisia, joita me ei välttämättä oltaisi haluttu, mutta kyllä aika tiukasti pidetään, että ei me nyt ihan huttua ruveta ostamaan ja ottamaan siinä käärepaperina, että kyllä sen täytyy olla sellaista, että me voidaan se esittää, kun kuitenkin puhutaan ei-kaupallisesta yhtiöstä ja muuta, niin kyllä siellä niin kuin aika tarkkaan täytyy katsoa, vaikka se menisi keskellä yötä ulos. Niin
ristiin rastiin Norja. Jipii! Montako kertaa?
No se on tullut pari kertaa kyllä.
Kuinka iso osa ohjelmista ostetaan sitten ulkopuolisilta tekijöiltä ja kuinka suuri osa on talon sisäistä tuotantoa? Mitkä ne suhdeluvut suurin piirtein on?
Mä voin aloittaa, Arttu saa jatkaa tästä, mä voin aloittaa kaikesta Ylen ohjelmista TV kanaville Areenassa puolet on ulkomailta, siis meidän osaston tulee meidän ostamana, että se on, voisi sanoa niin kuin minuuttia tuntimäärällisesti ihan ylivoimaisesti massiivisin kokonaisuus.
No jos puhutaan omasta alueesta, kulttuurista ja viihteestä, niin oikeastaan niin kuin kulttuurin puolella valtaosa on talon omaa tuotantoa, mikä on olemassa, ja sitten me sitä täydennetään niin kuin ulkopuolisilla ostoilla. Ja viihteessä se on vähän toistepäin. Eli viihteessä on ollut se, että ostoja on jo kautta historiaa sitten ostettu tuotantoyhtiöltä enemmän. Ja sitten se on niin kuin täydentää se oma viihde sitten sitä ostamista. Eli se on semmoista balanssointia. Eihän siinä ole varmaan mitään semmoista niin kuin linjavetoa ollut, mutta se on ollut varmaan semmoinen, mihin ollaan tässä tekemisen ja toiminnan ohella vaan menty. Että, ja toisaalta tietysti sitten se, että mihin talo on itse omaa osaamistaan satsannut. Mm. Että nämähän täydentää. Yhdessähän nämä luo sen ohjelmiston sitten katsojalle ja sillä yritetään pitää se ohjelmisto niin kuin mahdollisimman monipuolisena.
Eikö Ylen yksi tehtävä kuitenkin ole työllistää kotimaisia tuotantoyhtiöitä tai kuinka iso osa nykyään on enää kotimaisessa omistuksessa?
No ensisijainen tehtävä on tietysti tarjota hyvää ohjelmistoa veronmaksajille ja katsojille ja sitä kautta sitten työllistää tuotantoyhtiöitä, kun tilataan niiltä. Eli yritetään tietysti pitää ala niin kuin toimivana, että me iloitaan siitä, että meillä on olemassa vahva tuotantoyhtiökenttä, joka tekee loistavasti Suomessa kaikille kanaville. Ja Ylen rooli tietysti isona tilaajana siinä on se, että me kiritetään sitä alaa. Eli sanotaan, että väitän, että Suomessa on myös kaupallinen televisio todella korkeaa tasosta sen takia, että meillä on kuitenkin sitten niin kuin vahva tilaaminen myös Ylen suunnalta, jolloin sitten niin kuin suomalainen kuluttaja on tottunut. Meidän sinne ostoskoriin valitaan tuotteita, jotka on niin kuin riittävän laadukkaita. Mm.
Miten Tarmo sitten sä kerroit jo, että teillä on porukkaa, joka siellä valitsee niin kuin genreittää niitä ohjelmia, niin kuinka sitten seulaa valtavasta ulkomaisesta tarjonnasta nimenomaan se laadukas sisältö? Tehdäänkö tässä niin kuin yhteistyötä muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa?
No me tehdään yhteistyötä paljon pohjoismaisten sisaryhtiöiden kanssa, SVT, NRK, DR, RUV Islannista, ja käydään totta kai keskustelua myös muidenkin eurooppalaisten kanssa, ja jotenkin nykypäivänä yhä enemmän syystä, että kun tämä kilpailu on näin kovaa, ja peludit, jotka on vastassa, siis puhun nyt näistä maksullisista palveluista, Netflixistä ja muista, ne on niin isoja, että jos me ei jotenkin yritetä löytää toisiamme tässä yhteistyössä, niin me ollaan aika pieniä yksinämme. Käytännössä sen hyvän ohjelman löytäminen, niin siis sanotaan näin, että kun hankkija omalla genrellä on tehnyt paljon töitä ja mäkin olen ollut kauan tässä bisneksessä, niin me tiedetään niin kuin firmat, joista yleensä voi luottaa, että tuolta tulee aika hyvää. Mutta kyllä jokainen katsotaan. Ei me voida luottaa sokeasti, että toi on jotenkin takuvarma, että hyväkin yhtiö, joka on ehkä tuotantoyhtiö ja samalla myyntiyhtiö, niin saattaa tehdä oharin. Että kyllä ne katsotaan joka ainoa ja nimenomaan katsotaan niillä kriteereillä, että mihin me ollaan hakemassa, että toimiiko se ohjelma. Et kyllä se on niinku ihan puhtaasti istumalihasten käyttöä ja siis silmien käyttöä ja sitten se vaan katsotaan. Sitten totta kai keskustellaan työyhteisössä vähän, kollegat saattaa keskustella vähän. Mä katson paljon eri genren ohjelmia ja sparraan mun hankkijoita, että mitä mieltä me ollaan. Ja sitten ohjelmapäälliköt kanavilla katsoo ja he katsoo niinku brändin näkökulmasta, että sopiiko tämä ykköselle erityisesti, koska vaikka meillä on määritteet, mitä hankitaan esimerkiksi ykkösellä, kakkosella tai areenaan, niin yksittäinen ohjelma, niin se nyt periaatteessa, jos se on hyvä, niin se saattaisi sopia useammallekin kanavalle. Sitten vaan ruvetaan katsomaan, että minkä brändiä se tukisi kaikkein parhaiten. Et kyllä siinä, niin kuin sinänsä on useampi ihminen, mutta kyllä hankkijan rooli ja sitten meidän hankinnan rooli on siinä ihan keskeinen. Et kyllä me ensin sanotaan, että raakataan pois mahdottomat, että nämä nyt aina, ei, tämä on niin kuin huono, heti pois vaan, ja sitten katsotaan mitä jää, että jos me haetaan johonkin tiettyyn paikkaan, että tällaisia nyt olisi vaihtoehtona tässä, sitten siitä vielä ehkä karsitaan muutamaa, joita sitten ruvetaan katsomaan isommalla porukalla, että mitäs jos tämä tai tuo, että semmoista se on.
Mm. Koeponnistutaanko näitä koskaan ihan tavallisilla katsojilla?
Me on joskus vuosia.
Tämmöisiä audiojuttuja ollut.
Me on joskus vuosia sitten, mutta siitä on kyllä aikaa, kun me tehtiin joitakin tällaisia, mutta ei. Ja suurin syy, miksi ei, että niin kuin todettu, niin me ostetaan niin valtava määrä ohjelmaa. Meidän niin kuin juna liikkuu niin kovaan tahtiin, että ei oikein ole aikaa siihen. Että sen sit pitäisi niin kuin tavallaan jonkun yleisradiosta muus ottaa se pallo, että testauttaa. Että meillä se, niin kuin se työaika menee täysin siihen, että me pidetään tämä juna liikkeeseen, ostetaan ohjelmia sisään ja saadaan niitä meille versiointiin työstettäväksi ja sitten ulos maailmalle. Että se on, kun puhutaan kuitenkin noin 4000 tunnista per joka vuosi uutta ohjelmistoa plus uusinnat.
Mites Arttu sitten kotimainen viihde?
Miten
se testata?
No meillä on siis fokusryhmiä, eli siis se on ihan luontainen malli, eli on mahdollisuus katselluttaa niin kuin pilotteja ja niin kuin niitä versioita fokusryhmille ja hakea sieltä feedbackia. Tai sitten, jos tehdään uutta tuotantokautta, niin on mahdollisuus sit syventyä sen vanhan tuotantokauden kanssa, nähdä, että siinä on jotain ongelmia, niin yrittää löytää niitä ajatuksia, että missä me voitaisiin olla parempia, missä me voitaisiin niin kuin muuttaa sitä. Et useinhan, niin kuin, ja se näissä kotimaisissa on vielä se, että vaikka homma menee toiselle tuotantokaudelle, niin siellä on valtava kehitystyö vielä. Ollaan sen ykköskauden jälkeen huomattu, että tämä oli ihan ok, me saatiin tuollaista palautetta, yleisöltä tuli ton verran, fokusryhmässä katsotaan, että hei, tota pikkusen viilataan ja muutetaan. Eli se on kuitenkin niin kuin ongoing process, ja vaikka se tuntuu siltä, että joku ohjelma on jatkunut useita vuosia, niin aina sitten kuitenkin se tutkimus osoittaa sen, että se katsoja, se superfanikin, joka siellä on joka vuosi, niin se haluaa jollain tavalla yllättyä. Ja jollakin tavalla sen täytyy olla elossa sen tuotteen, että siihen tulee lisäelementtejä. Ja tietysti ihminen on niin mielenkiintoinen olio ja ilmestys, että joka kerta, siis senhän takia tässä työssä on, koska saa tehdä ihmisille juttuja. Ja se ajatus, kun ihmiseltä kysyy, että mikä siinä on niin hyvää, no se on hyvää sen takia, kun se on se samanlainen kuin se on aina ollut. Mutta silti aina, kun ihminen kohtaa jotain uutta, niin se on niinku tyytyväinen siihen. Vaikka sitten kuitenkin se vastaus on aina se, että voiko se pysyisi samana.
Turvallisia yllätyksiä.
Joo, ja jos me katsottaisiin ykköskautta ja vaikka viimeistä kautta, niin ne on hyvin erinäköisiä. mutta se muistikuva, se mielikuva, että se paljon sulla voi olla sitä muutosta ja sitten paljon sä kutittelet sitä kuitenkin niin, että se saa mielihyvää siitä, että hei, tämä on jotenkin kehittynyt, tämä on jotenkin niin kuin freesimpi, tässä on jotakin ajatuksia. Mm. Niin se on semmoista hienosäätöä ja se on juuri se niin kuin etuoikeus, että saa tehdä töitä ihmisille.
Useinhan käy niin, että ensimmäinen tuotantokausi on menestys ja sitten jostain syystä katsojaluvut floppaa. Mutta esimerkiksi sohvaperunoille kävi ihan toisinpäin.
Joo, no sohvaperunat on ollut sellainen mun työhistoriassa sellainen niin kuin story, että siinä oli hyvin vaikea se alku. Eli ohjelma oli niin erikoinen. Se oli muodoltaan erikoinen, ehkä sisällöltäänkin niin kuin siinä ajassa erikoinen että niin kuin vielä lähtökohta hyvin erikoinen, että ohjelmaa siitä, kun ihmiset katsoo televisio-ohjelmaa, niin se oli niin kuin sellainen, että sen edessä oltiin kyllä hyvin ymmyrkäisenä, kun eka tuotantokausi oli ohi ja mietittiin sitä, että oliko tämä niin kuin, onko tässä mitään. Ja kyllä siinä niin kuin sanotaan, että muistan sen päivän, kun olin tilanteessa, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja mulla oli katsojalukuja ja oli dataa ja muuta. Ja sitten mä näin viimeisen, siellä oli 10 osaa tilattu. Ja mä joskus jälkeenpäin, mä olisin niin toivonut, että mä olisin tilannut sitä enemmän, jotta mä olisin nähnyt. Koska mä näin siellä kahden viimeisen jakson aikana, oli niin kuin pieni, semmoinen niin kuin hyvin pieni katsojalukujen niin kuin nousu. Ja muuten se oli hyvin semmoista niin kuin haparoivaa. Ja mä ajattelin, että onko tämä niin kuin se, että se on löydetty. Tai jäikö ne ihmiset, kiirikö sana joku etulinjojen edessä oleva niin kuin etujoukko, joka on löytänyt sen, kun yleensä se uusi juttu löydetään sillä, että semmoiset nopealiikkeiset löytää sen. Ja siinä oli vaan sitten niin kuin ajateltu, että no, tämä kortti on nyt pakko katsoa. Ja niin kuin sanoin tässä, että monesti se on niin kuin useiden asioiden summa ja se ei ole yhden ihmisen päätöksen takana. Mutta totta kai siinä sitten, jos joku siihen, niin kuin varsinkin mun kaltainen tilaaja, joka sitten niin kuin on siinä tilanteessa sanoo, että tässä on nyt jotain, nyt on tämä pakko katsoa, niin sitten ollaan sen, niin kuin sen ajatuksen varassa. Ja monesti tietysti loppuviimein, kun kaikki työvälineet loppuu, niin sullahan ei siellä ihan loppupisteessä ole mitään muuta kuin se ajatus, että musta tuntuu, että tämä on hyvä. Mm. Ja sit sä oot sen varassa. Ja sehän tekee kans tästä niinku tosi mielenkiintoisen niinku työn.
Mitäs ulkomaisella puolella näiden tuotantokausien kanssa menee tää homma?
Vaihdellen. Kovin monessa. Jopa huomaa sen, että ideat ja paukut on lyöty siihen pilottiin, eli sarjan ensimmäiseen jaksoon, ja toisessa tulee jo niin sanottu notkahdus. Sen takia yleensä yritetään draamapuolella katsoa enemmän kuin yksi osa, jos se on katsottavaa, koska se on niin kuin tosi usein. Halutaan se pilotti tehdä niin hyvän näköiseksi, että yhtiöt ostaa se ja sitten se jotenkin vaan...
Kaikki karkit kärkeen.
Joo, mutta sitten on täysin toista päin myös, että tavallaan vauhti vaan kiihtyy. Että
sarja kasvaa.
Kyllä, josta nyt ehkä sitten tämmöinen niin kuin kliseinen esimerkki voisi olla Game of Thrones, joka siitä, mitä se lähti ja mihin se päättyi, niin se on aika huima matka, että se on ehkä niin kuin poikkeuksellinen sarja tässä kaikessa, mutta se vaihtelee. Sitten on sellaisia juttuja, joiden suosio vaan niin kuin kestää. Se on niin kuin kaikki kaudet, mitkä tehdään, on vahvoja ja vielä kun se loppuu, niin sitten niitä vedetään uusintana monta kertaa ja aina vaan ihmiset niin kuin rakastuu uudelleen tai uudet ihmiset löytää niitä. Että kyllä tässä on niin kuin varianssia. On
sydämen asialla.
Sydämen asialla ja toinen semmoinen, mikä mun on pakko ottaa esille, on toi Pokka pitää -komediasarja. Se on, Hyacinthe Bouquet on sen verran vetovoimainen hahmo, että se kun tuonne paiskataan ruutuun, niin siellä on valtava määrä yleisöä, jotka katsovat sen varmaan, entä tiedä kuinka monetta kertaa, mutta nauttivat joka kerta yhtä paljon.
Mm. Voisi pistää uusintarunnille myös Kyllä herra pääministeri.
näitä on, kyllä niitä on.
Ja Fast Show.
Kyllä.
Sä puhuit Arttu siitä, että niin kuin sä mietit pitkään, että miten ihmiset sitten niin kuin löysi sen sohvaperunat. Niin mainoskanavathan mainostaa ohjelmiaan ihan minkä ehtivät ja joka ikisessä paikassa, mutta moni valittaa, ettei edes tiedä Ylellä jonkin sarjan pyörivän, vaan niin kuin he löytävät ne sattumalta. Itse asiassa minäkin kuulun siihen jengiin, vaikka mä oon täällä talossa töissä. Miten niiden löydettävyyttä voitaisiin teidän mielestä parantaa?
Se on hyvä kysymys. Meillä on tietysti Ylellä rooli, meidän asiakkuushaitari, jos voidaan puhua niin kuin ihmisistä sillä, että on erilaisia makuja, niin se, kelle me tehdään, niin on hyvin laaja. Eli kaupallisella kanavalla tietysti on vähän kapeammat ne kohderyhmät, niin silloin tietysti niiden markkinointiviestintäkin on niin kuin targetoidumpaa ja se osuu ja uppoo. Ja kun meillä on kuitenkin niin kuin laajalla haitarilla, niin se on usein niin, että onneksi me ollaan nyt tässä digitaalisessa maailmassa, jossa sitten pystytään niin kuin pienilläkin eforteilla kohdentamaan ja sitten on olemassa niin kuin areenapalvelu, jossa ihmiset on tottunut jo niin kuin hakemaan sitä itse, sitä sisältöä ja suositteluiden kautta. Mutta tämä viestin vieminen ja tämä tiedottaminen ja markkinointi, niin se on niin kuin vaikea pala monessa suhteessa, koska maailma muuttuu ja sitten niiden kohderyhmien tavoittaminen uusilla välineillä, niin siinä meidän pitäisi olla parempia. Se on ehkä meidän niin kuin isompia ponnisteluita vielä, että me ymmärretään paremmin sitä porukkaa ja löydetään se jengi ja me saadaan se kiinni silloin, että kun toisaalta myös meidän asiakaskunta on sellaista, että ne ei oikein välitä saada sit viestejä niistä ohjelmista, mistä ne ei ole kiinnostuneita. Silloin se viesti on niille usein niin, että miksi Yle tekee tällaista tai että miksei ne tee tätä tai tota. Eli se onnistuminen syntyy usein niin kuin se viesti tavoittaa ne, mitä ne on oikeasti odottanut ja mitä ne haluaa. Ja se on helpommin sanottu kuin tehty.
Tässä on kuitenkin, meillä on kolme. Meillä on TV, netti ja radio. Kyllä voisiko niiden kanssa tehdä mahdollisesti yhteistyötä esimerkiksi radion puolella?
Mä sanoisin, että Ylen kannalta niin kuin ensiarvoisen tärkeää on se, että miten me saadaan areenassa suosittelu toimimaan. Eli kun menet areenaan, niin että se järjestelmä, areena tuntee sua sen verran, että se osaa hakea ne ohjelmat, jotka sua saattaisi kiinnostaa sinne. Tämä on asia, jonka parissa painitaan tällä hetkellä yhtiössä aika voimakkaasti, ja se on musta niin kuin ensiarvoisen tärkeää, koska tosiasia on se, että areenahan on valtava tarjontaohjelmia. Siellä on niin hirveä määrä ohjelmanimikkeitä, että miten se perataan niin, että kun joku tulee ja nappaa yhden ohjelman, että sitten sille tarjotaan seuraavaksi oikeasti sellaista, mikä sitä saattaisi kiinnostaa. Mutta tämä on teknisesti varmaan haastava ratkaista ja monella muulla tavalla algoritmia siellä väännetään, mutta se on mun mielestä se iso asia. Ja sitten jos ajattelee vielä markkinointia, jos puhun nyt KV-ohjelmien, kansainvälisten ohjelmien puolesta, että tosiasiahan kuitenkin on, että kotimaiset ohjelmat ovat yhtiön niiden markkinointiresurssien kärjessä, joita yhtiö käyttää. Että KV-ohjelmat tulee vielä hiukan tietysti jälkijättöisesti, jonka mä ihan hyväksyn, näinhän se pitää ollakin. Mutta että tavallaan sitten kun meillä on valtava määrä KV-ohjelmia, niin millä siitä saa ikään kuin tiedotettua yleisölle, niin se on kyllä todella haastavaa. Mutta kyllä tätä asiaa pohditaan yhtiössä.
Jatkuva jumppa meneillään.
Kyllä.
Yle Puhe. Tänään tasavallan taustapirussa kysytään siis, että kuka päättää, mitä me TV:stä katsomme. Vieraina ovat Ylen kansainvälisen ohjelmahankinnan päällikkö Tarmo Kivikallio sekä kotimaisen kulttuurin ja viihteen tilaaja Arttu Nurmi. Puhuit Tarmo jo näistä yhteispohjoismaisista hankkeista. Millainen merkitys niillä nykyään on? Ne tuntuu lisääntyvän jatkuvasti.
Joo, siis Pohjoismaathan on ollut jo useamman vuoden ajan, jos ajatellaan esimerkiksi fiktiota, niin sellainen niin kuin yksi polttopiste maailmassa. Et sen jälkeen, kun tavallaan tämän fiktion tekemisen valtikka jotenkin vähän mureni tuolla Pohjois-Amerikassa, eli Yhdysvalloissa ja Hollywoodissa, niin se on ruvennut siirtyä ja maailmassa on alueita, joista tulee korkeatasosta ja houkuttelevaa draamaa. Ja Pohjoismaat on ollut tässä kehityksessä ihan kärjessä. Se alkoi Tanskasta. Tanskassa tehtiin kunnianhimoista draamaa, joka puhkasi ikään kuin reitin. Ja
Siltavallan linnake.
Joo, ja sanotaan ehkä Killing on ehkä se ensimmäinen, mikä siellä oli aikoina, ja siitä on paljon aikaa, mutta sitten tuli juuri näitä, mitä sä luettelit.
Nordic Noir-skene.
Kyllä, Nordic Noir. Ruotsalaiset pääsi tähän imuun todella niin kuin, ne tavallaan samasta aukosta sisään maailmalle. Ja sitten se on tuottanut sen, että tänä päivänä norjalainen draama kiinnostaa, ja musta on jo hyviä merkkejä siitä, että suomalainenkin draama kiinnostaa, vaikka me ollaan kielialueena hiukan erilainen, mutta tämä alue, siis Pohjoismaat, on hyvin tärkeä. Se on koko tässä bisneksessä niin kuin Euroopan tasolla erittäin tärkeä markkina-alue, se on myös maailmanlaajuisesti. Ei ole sattumaa, että HBO avasi maksullisen palvelunsa Pohjoismaihin täällä Euroopassa ekana. Et siis, tämä on todella mielenkiintoinen alue. Se johtuu tietysti siitä, että täällä on toimiva infra, meillä on laajakaista kaikilla ihan kännykässä ja voi katsoa ohjelmia sillä, niin mutta tämä on kaiken kaikkiaan niin kuin kilpailtu alue. Ja pohjoismaisen draaman ja ohjelmiston muutenkin merkitys viime vuosina on ollut kyllä tosi iso. Se menee meilläkin hyvin, että et just uusia draamasarja tulee tälläkin hetkellä. Ennen kuolemaa, alkoiko se just vai onko juuri alkamassa, mutta joka tapauksessa sellaisia juttuja, jotka tiedetään, että tämä on menestystuotetta. Että se on tosi, tosi tärkeä. Sen takia pohjoismainen yhteistyö, se, että me turvataan näiden isojen sarjojen oikeuksia täällä Pohjoismaissa, niin se on kyllä tosi tärkeää. Sen lisäksi mehän myös vaihdetaan ohjelmia. Ja tämä tapahtuu tuolla faktapuolella. Eli kaikki yleisradioyhtiöt tuovat ikään kuin omia ohjelmiaan tarjolle, ja sitten niitä vaihdellaan siellä, että sieltä voi poimia, mitä haluaa esittää. Ja näitä ohjelmiahan siis meillä tulee päiväsaikana erityisesti, mutta kun niidenkin taso on koko ajan kasvanut, niin niitä tulee myös primetimeissa, eli ilta-aikaan aina silloin tällöin. Että kyllä se on niin kuin ehdottoman tärkeä. Et jos mun pitäisi nyt luetella, että mitkä on ne maantieteelliset alueet, jotka on meidän kannalta tällä hetkellä oleellisia, niin totta kai Brittein saaret edelleen on ollut aina. Sitten Pohjoismaat ihan varmaan seuraavana. Yhdysvallat edelleen, ja sitten Saksa on tällä hetkellä niin kuin tosi vahvasti noussut, erityisesti draaman puolelta. Et Saksasta on viime vuosina tullut niin kunnianhimoisen kovalaatuista draamaa, että se on näkynyt myös sit meillä, ja myös yleisö on reagoinut siihen ja ottanut se ilolla vastaan. Et niissä nyt ehkä viimeisin on Babylon Berlin, joka meni meidän tuossa vähän aikaa sitten, se eka 2 kautta. Niin
tämä sukellusvene juttu.
Joo. Das Boot, joka oli tavallaan niin kuin samasta tarinasta, mistä aikoinaan se tunnettu elokuva. Et kyllä ne on niin kuin tosi vahvoja. Ja sitten espanjalaiset. Suomalaiset jostain syystä haluaa nähdä espanjalaista draamaa. Alkoi aikoinaan Serranon.
Tutut maisemat.
Serranon perheestä alkoi, ja se, niin kuin se flow on jatkunut. Ja
musta tuli Frankon ajat ja mitä.
Juuri näin. Musta suomalaiset on niin kuin avarakatseisia. Ne on valmiita tällä hetkellä katsomaan eri kielialueilta ohjelmia. Että se ei tarvitse olla sitä englantia tai Amerikan englantia, vaan että eri puolilta maailmaa. Että sitten ehkä joitain alueita, toi niin kuin kaukoidästä tuleva sisältö tällä hetkellä. Totta kai senkin faneja löytyy, mutta se ei niin kuin vielä musta puhkaise sellaista niin kuin isomman kiinnostuksen rajaa kovin helposti, mutta aika näyttää. Eiköhän sekin tässä edes ole.
Millaista skabaa käydään sitten muiden kanavien ostajien kanssa?
No, ainakin tässä viihteen puolella ollaan yritetty löytää niin kuin meille oma maku ja niin kuin brändi ja se tunnelma, että jos multa kysytään, niin mä sanon, että mä en suoraan käy kaupallisten kanssa tuossa viihdemaailmassa kilpailua. Meillä on tietysti TV:ssä ne lähetysajat, mutta siinäkin meillä on ollut aika fiksit ne ajat jo pitkään, ja ei olla lähdetty niin kuin vallottaan uusia alueita niin kuin kotimaisella viihteellä. Et meillä on ollut ne ainakin sellainen, niin kuin, mitä mä sanon, sanaton ajatus siitä, että me olemme tuolla ja te olette tuolla. Ja totta kai tietysti kaupalliset on nyt nähnyt sen niin kuin viikonloppuviihteen ja oikeastaan sen primetimein leviämisen. Eli aikaisemmin ne on ollut 19.30-21, niin nyt se 21 jälkeinen aikakin on erittäin, erittäin suosittu. Ja
niin sinne... Mä oon huomannut, että niin kuin TVn kuoleman tunti on 19.30-20.30. Siinä ei tapahdu oikein millään kanavalla yhtään mitään.
No sanotaan, että siellä on aika paljon sitten niin kuin viikonloppu...
Ellei halua katsoa Salkkareita kolmoselta.
No viikonloppuviihteessä siellä tietysti on näitä perhekatselua vetäviä isoja ponnisteluita, mutta tosiaan se, niin kuin, se myöhäinen primetime on sieltä niin kuin tullut esiin. En tiedä, meneekö perheet sitten myöhemmin nukkumaan tai muuta, mutta että se kuitenkin on se katselu mennyt sinne vähän myöhäisempään, ja se kiinnostaa televisioa ja kanavia. Mutta puhuit siitä kilpailusta, niin totta kai se ajatus siitä, että sulla on niin kuin hyvät ideat, ja jokainen tietysti haluaa saada ne parhaat ideat itselleen, ja ainakin, että niin kuin ne olisi mulla niin kuin ensimmäisenä käsittelyssä ja voisin sitten käydä läpi, mutta paljonhan sitäkin on sitten, että sä oot kieltäytynyt jostain ja sitten se onkin menestys jossain muualla, ja se on hyvin normaalia, että niin se vaan menee, että joskus sitten sulla ei ole sitä mahdollisuutta lähteä johonkin ja joku saa sen menestyksen, mutta tässä tietysti Ylen roolissa voi aina vähän pikkusen olla tyytyväinen niin kuin alan puolesta myös siitä, että sitten se on kuitenkin katsojien niin kuin eteen tehty se ohjelma, vaikka se onkin sitten kaupallisella puolella, jos se on hyvä.
Entä sitten millainen skaba teillä on kansainvälisellä puolella? Jos miettää vaikka sarjaa Handmaid's Tale, Orjattari, niin sehän Netflixiin paukahti mun mielestä jo. Niin kuin,
se meni alun perin HBO Nordicilla.
No, siellä se oli,
ja sitten meillä oli niin kuin tavallaan niin sanottu toinen ikkuna, eli esitimme sen toisen esityksen. Kun tullaan tällaisiin niin kuin isoihin maailmanluokan sarjoihin, niin kilpailuhan on niin raaka, ja silloin kilpailukumppaneina on tietysti kotimaiset toimijat, kaupalliset toimijat ja kansainväliset isot pelaajat. Ja, se on raakaa peliä. Mutta kyllä mun mielestä silti pitkään on ollut esimerkiksi kotimaisten kaupallisten kanavien kanssa, niin kyllä siinä on ollut jonkunnäköinen niin kuin työjako olemassa. Että niin kuin nekin, mä olen havaitsevina, että nekin on nähnyt, että toi on niin kuin enemmän yleä ja tämä on enemmän niin kuin kaupallista. Mutta sitten kun tulee joku kova hittituote, niin totta kai me ollaan kaikki kiinnostuneet ja sitten ihan oikeasti niin kuin skabataan siitä.
Millä te skabatte? Fyrkalla?
Fyrkka. On varma. Kyllähän tässä bisneksessä rahahan tässä ratkaisee. Kyllä mä viidesti. Olen mä sanonut aina välillä, että me on onnistuttu saamaan kauppoja sillä, että meillä on ollut hyvät suhteet, me ollaan tehty kauppaa kauan ja näin poispäin. Se on niin kuin tavallaan perinne siinä jonkun firman kanssa.
Että osto-oikeus vähän.
Niin vähän tällä tyyppisiä. Että kyllähän meillä on niin kuin sellaisia ollut, mutta sitten kyllä viime kädessä tietysti tämä raha tässä ratkaisee.
Se on huomattu urheilun puolella. Se on erittäin hyvin.
Joo, mä oon aikoinaan vastannut myös Ylen urheiluoikeuksien ostamisesta ja se, jos joku, niin se on sitten kyllä niin raakaa rahapeliä. Mutta sitten esimerkiksi, jos antaa niin sellaisia esimerkkejä, että me löydetään sitä omaa tonttiamme, että sen lisäksi meillä on näitä hyviä pohjoismaisia ja brittejä, mutta me tehdään tällaisia, että me esimerkiksi ostettiin Ukrainasta se komediasarja, joka aiheutti tämän Ukrainan uuden presidentin valtaan nousun, missä hän esittää tavallista miestä, jos tulee presidentti, se on meillä Areenassa. Että tavallaan näen, että eipä kovin moni toimija Suomessa sitä sarjaa olisi ostanut. Me ostettiin, pistettiin Areenaa ja saatiin pieni yleisö, mutta paljon kiitos siitä, että jes, halusin juuri tämän nähdä. Että kyllä me totta kai haetaan tällaisia, mutta ei meistä taas myöskään haluta joudutaan marginaaliin, että kyllä me sitten taistellaan niistä isoistakin aina välillä. Ja onnistutaan saamaan, kyllä meillä tuossa näyttää ihan hyvältä toi tulevaisuus, että sieltä on tulossa ihan komeita sarjoja meille. Mutta kilpailu on kova, se on.
Mm. Kuinka etukenossa näissä ohjelmahankinnoissa ja ostoissa täytyy olla? Kuinka ajoissa seuraavan vuoden ohjelmista päätetään?
Mä voin vastata omalta osaltani, että me tällä hetkellä käytännössä ostetaan ensi kevättä kesää. Että siis tiedetään jo paljon, mitä ensi keväällä menee ja on jo ostettu taloon, mutta edelleen ostetaan keväälle ohjelmia ja sitten kesää. Mutta syksy on, me edelleenkin syksy ihan viimeisiä nyt tässä vielä sinne loppuvuoteen, niin ostetaan, mutta ne on aika marginaalisia. Mutta se on semmoinen puoli vuotta meillä suurimmassa osassa genreä, mutta esimerkiksi elokuvissa niin se on pidempi. Se elokuvia ostaa niin, että meillä on nyt jo elokuvia vuodelle 2021-2022 taitaa olla, että se on vähän pidempi tämä sykli.
Mm.
No mulla on myös komediat, niin niiden komedioiden suunnittelusykli on vähän pidempi, eli kun niitä ostetaan ja käsikirjoitetaan ja siinä on se prosessi pidemmällä, niin siellä ollaan vuodessa 2021-2022. Mutta viihteen osalta niin kuin tällä hetkellä niin kuin työn alla on niin kuin vuoden päästä syksy, eli 20 syksy, eli sitä niin kuin tuossa viimeistelen. Totta kai siellä lähdöt suurin piirtein on tiedossa, mutta että viimeisiä viilauksia tehdään vuoden loppuun ajatellen sitä, että siinä se sykli suurin piirtein menee.
Mun täytyy kysyä tässä on viime aikoina useammaltakin taholta kuultu, että suomalainen viihde on jotenkin rypeä pohjamudissa tällä hetkellä. Mitä mieltä sä oot Arttu tästä väittämästä?
No en allekirjoita sitä ihan kyllä, että mun mielestä...
Mä ei sitä kyllä oikein voikaan.
Niin, että se viihde on tietysti, kun se herättää tunteita ja se on usein sitä, että ihmisellä on niin kuin valtava kuitenkin niin kuin odotusarvo. Eli se viihde on aina sen niin kuin valtavan odotusarvon, niin kuin silloin se vastassa siellä. Ja sitten se hetki, kun sä pystyt niihin vastaamaan täydellisesti, niin kyllä se on niin, että se ei aina tapahdu. Ja sitten jos niin kuin... Tänä päivänä ajatellaan sitä, että ihmiset odottaa siltä viikonlopun viihteeltä tai siltä niin kuin hetkeltä, kun he on päättänyt luopua jostain somettamisesta hetkeksi tai jotain muuta, että nyt istuu johonkin ja katsoo sitä ruutua ja sanoo, että viihdyttäkää mua. Niin mä väitän, että se on hyvin niin kuin sellainen, niin kuin, että se odotusarvo on kasvanut niin suureksi, että sitten kun katsotaan vähän pidemmälle sitä, niin usein ihmiset hiffaa sen ajatuksen ja ne pääsee mukaan, kun ne pääsee irti siitä omasta maailmastaan. Eli kun viihde tarjoaa niitä hengähdystaukoja siihen perusarkeen ja irtautumista siitä arjesta, niin silloin se lähtee niin kuin toimimaan. Mutta se alun, se eka suudelma, niin kuin mä aina sanon, niin tänä päivänä kun viihdettä tuo esille, niin se eka suudelma sen yleisön kanssa on aina se niin kuin raskain. Että siinä on mahdollisuus niin kuin tehdä isoja asioita kumpaankin suuntaan, että miten se otetaan. Ja me tiedetään, että osa lämpiää hitaammin ja osa on semmoinen, että ne alussa on heti, että ei toimi ollenkaan. Ja sitten osa sanoo, että no on tässä jotakin.
Katsotaanko sitä vähän niin kuin kriittisemmin laseen silloin, kun se on uusi?
No totta kai. Ja sitten tänä päivänä, kun se jotenkin niin kuin koetaan semmoiseksi, että sen tehtävä on kuitenkin niin kuin sillä on iso rooli siinä sun niin kuin maailmassa, että sä pääset irti ja sä oot varannut sen ajan ja sä oot niin kuin haluat, että sä viihdyt. Ja me tiedetään aina myös, mitä monesti sitten, kun oikein hampaa tirvessä jotain odottaa ja haluaa, niin mikä se sitten on. Mutta toisaalta katsojien ja niin kuin kuluttajien edessä on se nöyryys kuitenkin olemassa, että ne kuitenkin loppuviimein sitten päättää siitä, että mikä on hyvää ja mikä huonoa. Että kyllä se niin kuin, aina se tilanne on sitten siinä, että sen jälkeen, kun mä aina sanon, että se kausi katsotaan ja sen kauden jälkeen sitten todetaan, että koko siitä niin kuin palautemäärästä. Ja meidän ammattitaito on sitten tehdä ne ratkaisut, että mennäänkö uudelle kierrokselle vai haetaanko uusi, että tämä ei ollut nyt se paras mahdollinen. Ja se on sitä työtä, mutta jotenkin ehkä voisin kuvitella, että se on niin kuin hyvin niin kuin herkkää tänä päivänä. Ja sitten kun sä pystyt sen mielipiteen vielä sanomaan niin kuin julkisesti aika niin kuin helposti tänä päivänä, ja monesti se on se etujoukoissa oleva porukka, niin ne on äänekkäitä ja ne osaa käyttää myös sitä valtaansa.
Mm. Mites mutta siis kausi katsotaan aina loppuun ja sen jälkeen päätetään, että tämä oli ihan paska. Että sitä ei niinku kelkkaa käännetä ihan sekunnissa siinä tai lähetysaikaa muuteta tai mitään.
No sanotaan, että onhan aina mahdollista keskeyttää joku, mutta se on hyvin harvoin, niin kun siitä on sellaista hyötyä, siitä lopettamisesta, kuin mikä se hyöty olisi, että se kausi katsotaan loppuun ja sitten tehdään ne ratkaisut. Koska usein sä tarvit ne kaiken tiedon myös sen päätöksenteon tueksi, että tätä ei jatketa. Ja millä sitten jatketaan? Se on kuitenkin sinne reppuun tavaraa lisää ja sekin käytetään hyödyksi. Meillä ei tietenkään ole sellaista samanlaista tilannetta kuin kaupallisilla, että jos ne on niin kuin luvannut tietyn kontaktimäärän niin kuin mainostajille ja sitten sulla on tuote, joka ei sitten millään keinoin, ei siis missään nimessä saavuta sitä, niin siinä voi tietysti niin kuin isot liikkeet olla paikallaan ja ne joutuu sitä tekemään, jotta ne sitten pitää sen lupauksen niille ilmoittajille. Mutta meillä ei ole tietysti tätä.
Tarmo voi lainaa sulle pari jaksoa puoroota sinne.
Se toimii aina.
Meillä on aina hyvä yhteistyö siitä, että milloin toimii mikäkin ja varsinkin tietysti kun haetaan kesällekin ratkaisuja ja muita. Ja tänä päivänä jotenkin mun silmissä se, että jos sulla on hyvä ulkomainen sarja, joka on laadukas jotain muuta, niin se niinku se tuottaa sen mielihyvän ihan samalla tavalla kuin kotimainen. Eli se ihmisten, kun ne on varannut sen ajan ja kun sä pystyt ne odotusarvot täyttämään, niin se on jo paljon, se on niin kuin tänään. Ei sillä ole mitään merkitystä, onko se kotimainen vai ulkomainen, kunhan se niin kuin osuu ja uppoo, niin silloin se hoitaa sen ja silloin me ollaan onnistuttu. Mm.
Mitä Tarmo, puhuttiin jo tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä aika paljon, mutta onko suomalaisten TVn katselussa ja preferenssissä jotain niin kuin erityispiirteitä?
No kyllä mä tietysti aina vähän omalaatuinen kanssa täällä pohjoisessa. Mutta jos mä nyt vertaan,
mitä synkempää sen paremmin. Niin,
mutta jos mä nyt vertaan esimerkiksi Ruotsiin ja mä mietin, että mitä kollegani hankkii SVT:lle, niin ei siinä, heillä on ehkä pikkusen kaupallisempi lähestymiskulma. Että hiukan ehkä sanotaan, että pohjois-amerikkalainen draama kiinnostaa vielä vähän enemmän kuin täällä, mutta ei se hirveän iso se ero ole. Ja kun me on tehty monta kertaa yhteisiä diilejä, on hankittu sama sarja yhdellä neuvottelulla useampaan maahan, niin kyllä me ollaan oltu hyvin yhteneväisiä niistä sarjoista, siis samaa mieltä. Että helppo siinä niin kuin löytää tavallaan se kumppanuus niiden kanssa. Et ei, en mä nyt sanoisi, että me hirveästi poiketaan, mutta et sitten mitä kauemmas mennään, niin totta kai eroja tulee tosi paljon. Mutta sitten mä oon sitä miettinyt, että jos mulle esimerkiksi...
Jos vertaat vaikka italialaisiin.
Niin, joo, kyllä. Italialaisiin.
Tämä välimerellinen lähestyminen.
Joo, juuri näin. Siinä on vähän eri se touchi. Mutta siis kyllä me ihan varmasti samalla tavalla he katsovat sieltä etelästä tuonne pohjoiseen miettiä, että mitäs hemmettiä noi tuolla tuossa saamarin harmaudessa synkyydessä piehtaroivat, mikä taas toimii meille, että riippuu näkökulmasta. Mutta siis lähialueiden kanssa mä sanoisin, että aika lähellä ollaan kyllä samantyyppisen ohjelmiston kanssa ollaan liikkeellä.
Mm. Aikoinaan sarjat pyörivät vuositolkulla. Osa pyörii edelleenkin, mutta tulee Ylen tuotannosta mieleen Kotikatu tai Puhtaat valkoiset lakanat. Nykyään minisarjat on valtavan suosittuja. Itsekin pidän, niin kuin, että maks 4 osaa, niin that's enough. Onko trendi menossa sinne päin?
Ainakin kansainvälinen trendi draamas on menossa. Se on mennyt sinne tosi voimakkaasti. Sanotaan, että kaikkea niin kuin singelistä yksosaisesta johonkin kuuteen on aika paljon, jonkun verran 8. 10 rupeaa olla vähän jo harvinaisuus ja siitä ylitte, niin aika poikkeuksellista. Sitä selittää paljolti se, että vaatimustaso on niin kova, että budjetit on lähteneet kasvamaan ja sen budjetin hallinnan pitämiseksi, niin sitten ikään kuin tehdään vähän vähemmän, että pystytään pistämään per osa tarpeeksi paukkuja, että se näyttää tarpeeksi hyvältä. Mä oletan, että se on siellä se niin kuin keskeinen syy. Ja sitten toisaalta, kun tämä on riskibisnes, ihan samalla tavalla Arttu sanoi, että se tilaa ohjelman ja se ei tiedä, mitä tuleman pitää, niin kun draamaa lähdetään jossain tuolla tekemään, niin eihän ne tiedä, tuleeko siitä menestys. Niin tavallaan tehdään 6 osaa ja jos tuntuu, että hyvä, niin sitten napataan seuraava tuotantokausi liikkeelle ja sitten ikään kuin lähdetään kasvattamaan sitä. Että tavallaan, että se ensimmäinen paketti ei ole niin iso, että olisi jo ikään kuin pulassa sen kanssa, jos ei se olekaan menestystuote.
Niin, kyllä tässä itse näen sen kulutuskäyttäytymisen muutoksen vielä siinä, että kun Areena-palvelusta kulutetaan sarjoja, niin ihmisellä suhde siihen omaan aikaan. Eli se automaattisesti jo peilaa sitä, että onko mulla aikaa lähteä tähän sarjaan mukaan. Uskallanko mä nyt niinku antautua sille? Ja se tuote seloste luetaan. Eli jos aikaisemmin meillä oli niinku broadcast-televisio, jossa oli viikkoteksti ja jotain muuta ja sarja alkaa, niin ei silloin oltu ehkä niin kiinnostuneita siitä, kuinka pitkä osanen se on tai jotain muuta, koska sä olit jo ikään kuin myynyt sen ajan siihen hetkeen, sille päivälle. Tänä päivänä, kun sä itse niinku poimit sen tuotteen Areenasta, niin sä luet tuoteselostetta ihan samalla tavalla kuin sä luet tuoteselostetta kaupassa, mitä tämä sisältää. Hui kauhistus, siellä on 50 osaa, en mä voi tätä nyt avata, koska ei mulla ole aikaa katsoa tätä. Eli kyllä se on niin kuin muuttunut siinä mielessä se suhde siihen niin kuin tähän niin kuin sisältöön, videosisältöön, että se tuoteseloste, niin ihminen kuitenkin niin kuin jälleen kerran mä sanoin, että se hakee jotakin, niin kuin se tyydyttää jotakin tarvetta ja valinnallaan jo, ja siinä ennen kuin se valinnan tekee, niin se käy monta keskustelua itsensä kanssa. Siitä, onko tämä hyvä, onko mulla aikaa lähteä tähän touhuun ollenkaan mukaan. Ja sitten kun se on se valinnut, niin sitten se odotusarvo, että se todella toimii, niin siinä on vielä se iso. Ja sitten kuitenkin se tunnereaktio, jos se onkin aivan huippuhyvä, niin sitten sitä jo säästellään. Että sitten jos sulla on se 10 osaa, niin sä et katokaan sitä niin kuin kaikkea heti, vaan se on niin kuin se niin kuin kallisarvoinen suklaalevy, josta sä niin kuin säästelet sitä ja syöt palan silloin tällöin. Ja monella on sitten semmoisia, niin monesti näissä niin kuin sen verran fokusryhmiä tutkineena, että ihmiset, niillä on niin kuin käyttösarjat, joilla on niin kuin semmoista, niin kuin, että ne odotusarvo ja vaatimustaso ei ole niin kova. Eli vähän niin kuin ostoskorissa, että ei odotakaan sitä, mutta sitten kun niillä on semmoinen sarja, jota ne käyttää vähän kerrallaan, koska se on niin kuin niiden turvasarja. Eli ne niin kuin ne tietää, että niillä on aina hyvää tarjolla ja tallessa, jonne ne pääsee pakenemaan ja se on hyvä. Ja sitten jos ei niillä ole uutta turvasarjaa, niin sitten ne etsimällä etsivät ja siihen liittyy ihan toisenlainen odotusarvo kuin sitten taas sille käyttösarjalle.
Mulle tämmöinen oli nuori paavi, sitä mä sparaillin, enkä vähiten Jude Lawn takia tietenkään.
Ja sitten tekijöiden kannalta, niin se on tietysti taitolaji, että sä teet sen mittaisen sarjan, johon se tarinassa riittää. Koska usein on myös nähty niitä, että ainekset olisi ollut 5 ja tehtiinkin 10, että sitten rupeaa venyä ja paukkuu jossain kohtaa ja katsojien kiinnostus niin sanotusti tipahtaa. Että kyllä se on, tarina pitää tehdä sen mittaiseksi, kun siinä elementit antavat myöten ja kuinka kauan se kantaa. Niin, että kun viimeiset lopputekstit tulee, niin katsojalla ehkä toivottavasti jää se, että mä haluaisin nähdä vähän lisää vielä, mutta sitten onkin jo esilippu laskeutunut.
Pahinta, jos se loppuu vielä niin kuin kesken silleen, että niin avoin loppu cliffhanger.
Juuri näin.
Puhe. Ylen kansainvälisen ohjelmahankinnan päällikkö Tarmo Kivikallion sekä kotimaisen kulttuurin ja viihteen tilaaja Arttu Nurmen kanssa puhutaan tänään tasavallan tarustapiruissa siitä, että kuka päättää, mitä me oikein TV:stä katsomme. Aina toisinaan kuulee marinaa siitä, että Ylen tehtävänä ei ole esittää viihdettä, vaan keskittyä asiaohjelmiin. Kuinka paljon te, hyvät herrat, saatte kuulla tällaista?
No kyllä se tietysti arjessa on läsnä koko ajan ja tietyllä tavalla se viihteen niin kuin brändi per vuosi on aina erilainen. Eli jos ajatellaan, että mitä viihde, jos puhutaan Yle- ja viihdekeskustelusta 5 vuotta sitten, puhutaan siitä keskustelusta 10 vuotta sitten tai muuta, niin se on aina siinä ajassa oleva asia. Se on kuitenkin siinä muistissa, mitä se on ollut, ja jos siellä on isoja onnistumisia ja se jotenkin sinne soljuu, niin silloin se on niin kuin hyväksyttävämpää, mutta jos sitten tavallaan ei olla ehkä onnistuttu jossain asioissa kovin hyvin, niin silloin se nousee niin kuin
meidän verorahoillamme
niin,
keskusteluksi.
Ja sitten, että mikä on viihdettä ja mikä asiaa, genret sekoittuu katsojan päässä, moni asia niin kuin ei ole ehkä edes relevanttia tehdä sitä jakoa, että onko tämä nyt viihdettä vai onko tämä asiaa, jos se täyttää sen tarpeen. Että tietysti jos puhutaan nykyisyydestä, niin meillä on Suomi Love, meillä on Elämäni biisi, meillä on Sohvaperunat. Niistä voi olla montaa mieltä, sopiiko ne Ylelle vai ei. Tietysti Sohvaperunat ohjelmana, jossa katsotaan niin kuin laaja-alaisesti koko Suomen televisiotarjontaa, niin mun on hyvin vaikea kuvitella, että se kaupallisella kanavalla onnistuisi, jossa sitten he niin kuin hyödyntäisi niin kuin toisen kaupallisen kanavan ohjelmistoa omassaan, niin voisi olla vaikeuksia tavallaan sen ohjelman pyörittäminen niin kuin toisella niin kuin kaupallisten puolella. Sitten jos me ajatellaan musiikkiviihdettä, niin se on kuitenkin ollut Ylen perustehtävä kautta historian. Et jos ajatellaan, mistä yleisradiotoiminta alkoi, niin se ei suinkaan alkanut uutisista, vaan se ensimmäisenä Ylen radiokanavilla soi musiikki.
Mitä sitten kansainvälisellä puolella esimerkiksi? Draamahan on, sehän on käytännössä viihdettä.
Kyllä.
Mutta sitä ei mielletä viihteeksi.
Ei mielletä. Ja sanoisin, että tämänhetkisen tarjonnan, tämänhetkinen tarjota on sellaista, että mä en juurikaan törmää tuohon keskusteluun. Se ei kantaudu ainakaan mulle saakka. Sitä keskustelua on käyty sinä aikaan, kun mä nyt olen ollut kansainvälisessä ohjelmahankinnassa voimakkaimmin, silloin kun meillä oli sopimus HBO, eli suomalaisittain HBO:n kanssa. Eli niiden sarjat tuli meillä. Ja silloin esitettiin väitteitä, että Ylen ei pitäisi pistää rahojaan niin kuin Yhdysvaltoihin, joka musta oli niin kuin aivan absurdi lähestymiskulma, että miksi niin kuin joku maan osa tai maa pitäisi ikään kuin sulkea pois. Että eihän siinä ole mitään järkeä, kyse on sisällöistä. Ja silloinkin niin HBO:n ohjelmat edusti sitä niin kuin kaikkein eniten sellaista niin kuin ei-kaupallista sisältöä, joka mun mielestä sopi tosi hyvin silloin Ylen tarjontaa, mutta okei, sillä keskustelulla oli tietysti taustoja, miksi se keskustelu kävi, niin vähän aika ihan kiivaanakin. Mutta siis sen jälkeen niin ei ole, ja mä luulen, että maailma on muuttunutkin myös siitä, että tällä hetkellä en mä niin kuin näe oikeastaan mitään. No sanotaan, että eihän tällaiset niin kuin kaupalliset formaatit, sinne maailmaan me ei mennä. Se on ehkä sellainen, mitä me niin kuin ihan suosilla jätetään pois. Ja sitten jos on oikein, niin kun katsotaan draamaa ja todetaan, että tämä on kyllä nyt niin kaupallista touhua, niin eihän me siihen kosketa. Että kyllä me se tavallaan se itsesuojelu vaisto siinä työssä koko ajan on. Mutta mä sanoisin, että me on onnistuttu siinä mielessä hyvin, että se keskustelu ei ainakaan tällä hetkellä vello mitenkään meidän pöydällämme.
Toinen marina on sitten se, että puhutaan tästä, että tulee aivan liikaa uusintoja. Tuleeko niitä kuinka paljon noin niin kuin suhteessa? Kuinka paljon niitä uusitaan?
Tuleehan uusintoja. Kyllä niitä tulee. Mä ensinnäkin pohjalla on sanottava yksi lause. Kaikkein eniten kansalaispalautetta, mitä Yleisradio saa, niin on uusinta toiveita. Et se lähtee tietysti siitä, että ihmiset haluavat nähdä niitä uuden kerran. Ja uusinta ärsyttää toista ja miellyttää toista. Sillä ei vaan voi mitään. Mä niin kuin koko sana uusinta on musta sillä niin kuin ehkä vähän nyt jo jättäisin sen syrjään. Ensinnäkin me yritetään tarjota ihmisille mahdollisuuksia nähdä se ohjelma. Niin television puolella. Areenassahan se on siellä, että meet sinne ja katsot silloin, kun itse haluat. Mutta jos puhutaan lineaaritelevisiosta, niin että siellä on useampi kohta, missä se ohjelma tulee, että sulla on niin kuin mahdollisuus löytää se. Se on jo niin kuin lähtökohtaisesti. Se on tämmöisen niin kuin pikauusinnan peruselementti. Että jos et tehnyt maanantaina, niin tulee vielä tiistaina vai päiväsaikaan tai jotain, joka on niin kuin palvelu katsojalle. Jos ajatellaan ihan, että kuinka paljon, niin no ei, jos ajattelee KV-ohjelmistoa, niin kyllä meillä varmaan hiukan enemmän on uutta kuin uusintaa. Eli tavallaan meillä uusintakierroksella pyörii lähes sama tuntimäärä kuin mitä me ostetaan koko ajan uutta. Mutta niin kuin todettu, niin siellä on joukossa sellaisia helmiä, että me saadaan uusia ihan niin paljon kuin me halutaan ja katsojamäärät vaan kasvaa, joka tietysti osoittaa sen, että sille oikeasti on iso tilaus. Ehkä tämä keskustelu korostetusti nousee esiin aina kesällä. Et kesäkausi on usein sellainen, että siellä on tosi paljon uusintaa. Me on kyllä viime aikoina pyritty löytämään esimerkiksi KV tarjonnasta sitä, että meillä olisi kesälläkin uutta koko ajan siellä, että se ei niin kuin näyttäytyisi liian uusinta painotteisena. Ja mun mielestä jopa onnistuttu. Sen lisäksi mun on myös todettu, että ehkä sitä kesää on vähän turhaankin pelätty. Se taustahan on ollut se, että ajatellaan, että ihmiset on ulkona ja ne ei katso TV:tä.
Kukaan ei katso TV:tä.
Niin kukaan ei katso TV:tä, niin se on tavallaan väärä, koska jos on hyvä tuote ja vaikka se kuinka lanseerataan keskellä kesää, niin kyllä se sitten katsojansa löytää. Et okei, kello 18 saattaa olla vähän huono, koska silloin päivä jatkuu vielä siellä pihalla, mutta 22 saattaa jo tehdäkin ihmeitä joku hyvä sarja. Että et se on, kesäisin tätä keskustelua on enemmän, mutta kyllä mä silti sanoisin, että meillä on koko ajan niin paljon uutta ja sitten myös kuunnellaan niitä toiveita, että ne uusinat olisi vähän sen tyyppisiä, mitä ihmistä haluaisi nähdä. Että kyllä se, niin kuin se katsojan palvelu on kuitenkin kärkenä, eikä vaan, että mitä soitaisi uusia.
Niin, mä just ajattelin, että miten se määräytyy, mitä ohjelmia sitten uusitaan, kuinka paljon kiinni on oikeuksista ja kuinka paljon toiveista. Ja
joo, siis KV-puolella me tehdään, jos me ostetaan joku ohjelma, niin silloin tietyn mittainen määrä aikaa, mitä me voidaan pitää sitä areenassa. Ja sitten siellä on tietty määrä televisioesityksiä, yleensä 2 tai 3. Eli ne me käytetään. Ja se sopimus saattaa olla 3-vuotinen. Eli 3 vuoden aikana saattaa tulla 3 kertaa se sama ohjelma, joka sinänsä vielä ei ole paljon, jos nyt kerran vuodessa. Mutta sitten, jos ohjelmalla tuntuu olevan niin kuin tartuntapinta, eli katsojat ovat tykänneet, me saataan ostaa se ohjelma uuden kerran, niin se on tullut uusilla kierroksella, joka on samantyyppinen. Meillä saattaa olla 2 tai 3 esitystä, ja sitten se taas tietyllä ajanjaksolla esitetään. Mutta kyllä me pyritään tietysti välttämään, että me ei esitettäisi kauhean nopeasti. Eli kyllä me katsotaan aina, että jos olisi joku uusinta, koska sitä on viimeksi esitetty, ja jos se näyttää, että esitetty on verta, että ihan vaan hetki sitten, niin ei mennyt tätä vielä. Lykätään eteenpäin ja otetaan sitten myöhemmin. Et tavallaan saataisiin myös ilmaa sinne väliin, että se ei näyttäytyisi, että samoja ohjelmia pyöritetään koko ajan.
Hei, meillä on 2 minuuttia aikaa. Vuosi lähestyy loppua. Millaisia tärppejä on KV-puolella ja kotimaisella viihdepuolella ensi vuodelle?
Ensi vuoden, ai vitsi sen. Nyt voisin puhua kauan, mutta jotta vanhan Artullekin puheenvuoron, mä sanon ihan muutaman. World on Fire-niminen sarja, sille varmaan tulee suomenkielinen nimi. Siis suursarja, mikä on Briteissä tehty, joka kertoo toisesta maailmansodasta. Ja siitä on tehty tulossa tämmöinen eeppinen sarja, jossa jokaiselle toisen maailmansodan vuodelle sijoittuu 1 kausi. Eli 7 kautta on todennäköisesti tulossa vuodesta 39 vuoteen 45. Se on tosi hienolta, että jos vaan aihe, ympäristö, ihmissuhteet, siis tämä sodan ympäristö ja sitten ihmissuhteet kiinnostaa, niin tosi hienolta näyttää. Sitten alkuvuonna semmoinen ehkä tämmöinen niin kuin vaan tärppi, että me ostettiin Areenaan semmoinen sarja kuin Le Bureau, ranskalainen tämmöinen thrilleri, jossa Ranskan salaisen palvelun agentti palaa pitkältä undercover-matkalta takaisin Ranskaan ja yrittää ikään kuin oman perheensä ja omien asioidensa ja työasioiden kanssa setviä. Sarja, joka on menestynyt tosi hyvin maailmalla. Ja esimerkiksi Norjan NRK:lla on ollut pitkään heidän playerissään Areenaa vastaavassaan ja menestynyt tosi hyvin. Me ostettiin kaikki 5 kautta ja lähtee tulemaan tuossa helmikuussa muistaakseni ulos. Ensi vuonna on tulossa myös Babylon Berlinille jatkoa, tosi menee vähän pidemmälle sinne muistaakseni elokuulle. Arttukin kerkii,
Arttu,
niin ole hyvä.
No,
nopeasti sanon, aivan loistava Suomilove-kausi tulossa. Se jatkaa ja paljon on yllätyksiä. Ollaan menossa enempi semmoiseen niin kuin live-läsnäoloon ja kuunneltu palautetta. Sitten Mieletön onnistuminen kesältä, Elämäni biisi, joka oli ihan loistava musajuttu, niin sille tulee jatkoa. Ja sitten komediapuolella niin kuin timanttinen toinen tuotantokausi, Modernit miehet. Ja se on tulossa Areenaa sitten alkuvuodesta, niin semmoiset nyt päällimmäisenä.
Näillä mennään. Kiitos Arttu Nurmi ja Tarmo Kivikallio ja oikein mukavaa loppuvuotta.
Kiitos.